This is the Boiling Session podcast from the creators of Boiling Waters. Level up, ninjas. It's time to wire your up.
Here we go, and we're back. Episode 311.
Grabe naman, BW Podcast 311.
Chinagawa namin yung 311.
And this is called Reasons kung bakit fail ang mga online dates mo. Yeah. Let's dig deeper that. Of course, we want to establish kung sino audience namin dito. Siyempre, yung mga nabigo sa online dating. Napakadami yan sa demographics. Sabi dun sa stats, mga taga Quezon City daw, pinakamadami.
Napakadami single.
Mm-hmm. Tapos, yung mga LDR, pasok rin kayo dito.
Yan,
mga
syempre.
Nagbabalak, sumubok ng online dating. People using dating apps and platforms. Yan, kayo ang audience namin right now.
Yeah, yung mga kagagaling lang din sa dating app, gusto namin kayong makausap, of course. At sa mga kaaalis lang sa dating app, alam mo na, bakit ka na, nandito ngayon? Para sa'yo rin to.
Para sa'yo to. Sa mga hindi makakasunod nito, ayan, sa Spotify, antayin nyo.
By the way, we've been doing this for many years na. And then may project, syempre, full disclosure, syempre may project din kami ginagawa about dating. And ito yung mga lessons sa mga we learn along the way, sa mga nagsumbong sa amin, sa mga nagkwento sa amin, about their mga online dates o mga people na na-meet nila sa mga dating apps. So, sumbungan. Ginawa kami sumbungan ng mga yun eh.
Sabi dito ni Carlo, nabentahan po ako ng sabon, chicharon.
Oh, di ba?
That's a dating app. Wawa naman to si, si Carlo.
So, we'll start with this. Ano ba yung mga reason bakit nag-fail yung mga online dates mo? Again, based sa 100,000 sa mga single na nag-join sa Cactus Community, eto yung kadalasan nila ng mga reason bakit fail yung mga online dates nila. Number one,
bagsakan mo, Bito.
Babaksakan kita dahil alam mo na nag-settle ka sa short-term pleasure with long-term pain.
Oh my god.
Ulitin ko, isa sa mga failure mo to Jemmerlyn, Christine, Mark and Paul. You settle with the short-term pleasure na may long-term pain. In short, hook up. Pumatol ka sa hook up. I don't know, iba na uto lang naman daw sa hook up Noong una kasi they started with being serious, okay naman sa kanila, may goal sila in mind when
Inatak
it comes
sila
to dating.
Ng culture.
Nung pagpasok nila sa mga platform na to, may ganun palang culture doon na, I don't know, siguro na-carried away na sila. And then of course, alam mo, responsibility mo rin naman yan eh. Alam mo rin na mga short-term pleasure lang yan, but with a long-term pain. Yun ang mahirap doon short-term na nga lang siya. Hindi na nga nagtagal.
Mag-iiwan pa
sa'yo ng remembrance. Mag-iiwan pa ng mancha. Mag-iiwan pa ng peklat. Short-term pleasure, nag-iiwan pa ng long-term pain. Actually, based sa research namin, ito yung mga kina-counter-attack namin ngayon. Yung hook-up culture. Na pinasikat ng marami. I don't know, marami rin pumatol naman kasi. That's why nag-tribe yung ganung culture sa mga platform na to. So, be careful. Be careful. When you're entering a platform, may culture yan sa loob . Ang question na lang dyan is either magpa-participate ka sa culture na yon or you stand on your values. So, ito, isa sa mga reason na nakita namin na nag-fail ang mga online date experience nila or their escapade because of the hookup culture or, in short, nag-settle ka sa short-term pleasure na may long-term pain.
Ouch, man. That hurts. Okay, reason number two. You are oversharing na and expecting too much. Kumbaga, sinabi mo na lahat. Wala ka na tinira na something to look forward to sana sa first date nyo. So, lahat ng interest mo, lahat ng details about yung whereabouts mo, yung mga history travels mo, yung mga details about your friends, about your family, mga gatherings, kung saan ka galing, kung saan pupunta bukas or next week, yung mga future travels mo, shinare mo na lahat. So, ikaw ngayon, nag-expect ka too much na siya rin mag-share at the same time. Yung feelings or enthusiasm mo on sharing things is babalik niya rin. Yung intensity, ibibigay niya rin sa'yo ng same na binibigay mo.
Eh, kasi napa-open ka na . So, na-expect mo itong person na to magiging ganun din sa'yo. Or, nagpakilala ka na. Pinakilala mo na rin siya. Sa baka iba, nakuwento mo na rin siya.
Ayun nga .
Na-feature mo na siya sa story mo.
pinagmalaki mo na.
Pinagmalaki mo na. Na-flex mo na eh. Nauwi pa sa ganun.
Yeah. Sa mga reasons bakit you are oversharing and expecting too much. Hmm.
Ito may kinalaman sa ano ko to kanina eh. Scenario. Marami nagsusumbong sa amin na bakit daw puro kalokohan or puno mga ninja yung mga namimit nila.
Mm-hmm.
But parang puro ganun na lang daw yung habol sa kanila. Puro sex lang. Oh, yun lang. What?
Ons.
Alam mo, problem, you're in the wrong pool.
Mm.
You're in the wrong pool. Alam mo naman ganun yung culture doon. Doon ka papapasok talaga.
Mm-hmm.
So, alam mo yung name of the game inside that platform, kung ano man yung space na yan. Tapos si Orex, ano, biglang here you go one day, nakala mo dahil sa'yo magbabago yung mga tao sa loob na yun. No. It's either you will play their game or you'll stand on your values.
Mm.
Again, nami-meet mo yung mga ganong person, you're in the wrong pool. Mali yung mga network mo, mga connection mo. Isa namang problema rin pala, baka possibly nililimitahan mo yung sarili mo. Wala ka rin na-explore ng ibang communities, na uuwi ka lang sa ganun.
Mm-hmm.
Meron ka bang mga ka-fellowship na ibang group? Mga healthy people laban, no? At least, mga healthy people, mga interest group, mga communities.
Same interest.
Yeah. Fellowship, kung meron man, meron ka bang ganun na shared same values kayo. Of course, you have to expand the horizon para hindi lang nauuwi sa mga ganong choices of people.
Mm. Actually, meron naman dito na talagang ano, may mga apps or platforms naman na very serious sa atake nila sa romantic relationship. Meron naman. Kaya, ayun yung pinagtataka ko eh, bakit nagki-claim ng, like, eto, naging victim lang ako ng ganito. Eh, alam mo na ang culture dyan sa app na yan eh. Dyan sa particular app na yan. Tapos magtataka what went wrong. So, if you are serious about online dating, ang daming platforms dyan, ang daming dating apps dyan na very serious ang atake nila when it comes to matching you, when it comes giving you quality contacts sa platform nila.
Pero ako rin na, well, to be honest naman, nag-try din ako before many years ago. Ang isang purpose ko nun is to get na ano lang, yung pleasure lang or may makakakwentuhan lang or may makahook up lang. Kasi nga parang for me before, parang pinaka-easy yun eh.
Instant gratification.
Yeah. Saka ano eh, parang ang tingin ko dati ito, na-judge ko yung mga people na wala ito lahat ng mga nandito, it's easy to bait. Oh, so mga ganun. So may mga ganun pumapasok ka, kaya careful ka sa mga ganun.
Ako na, no?
Oh yeah, you
number, win. Sorry, nadala ako sa scenario ni Vito. Okay, number three, reason kung bakit nag-fail ang online dating mo. You get comfortable sa online interaction and hindi mo na tinranslate sa face-to-face. Naging okay ka na sa setup na ganyan. Naging main source ng dopamine mo. So parang, everyday pag nakita mo may notification, may message siya, tapos may minsan pa nga may mga voice recording eh.
Huh?
Oh, wow. Para for you okay na 'yon. Parang nabubuo na araw mo dahil sa ginagawa niya ganun.
Oh.
Now, eto naging problema. You are afraid na baka hindi nag-overthink na baka hindi mag-work sa face-to-face. Kasi nga deeply connected na siya dun sa online thingy and wala man lang face-to-face interaction. That's a problem.
Yeah.
That's a big problem.
And then you created a world together na kayo lang talaga doon.
Yeah.
Naging, ang tawag natin to, naging echo chamber din yung mga usapan nyo. Tapos yung iba, hindi mo na rin ma-share sa labas dahil you share this very exclusive exclusive communication eh with this guy o kung sino mang kasama mo niya sa online dating and naging echo chamber. Kayo-kayo na lang din. And then, nung nasaktan ka, di ba, nahihiya ka tuloy i-share sa iba?
Yun nga eh. Yun nga, pumbaga parang tinago niya.
Tinago.
Naging sila in silence. Tapos ngayon.
Naging sila in, ano na naman? In secret.
In secret. Tapos ngayon, crying, hurting, in secret din.
Oh.
So that's ano yan. May beauty naman yan, pero ito nakikita na ugly side eh. But later on, magsabi kami ng tips how to counter that.
Saka isa problema, pwede rin naman may nakamatch ka na okay naman. I mean, people with values. Yeah. Kaso they just found out na you have this attitude na, alam mo yung mga nauuso ngayon, you deserve this, I deserve this. Dapat ganito ka, ganito ako. Dapat reach
may standards,
intergalactic standards. So, sa amin, okay naman yun. May mga non-negotiable. We believe in core values. Pero yung having that overconfidence or hyper-inflated na image mo sa sarili mo.
Mm-hmm.
Diba? What do you actually deserve? Eh, bakit naging deserve mo yun?
Yeah.
Tapos ini-enforce mo sa person na to. So parang tingin niya sa'yo, parang minamalit mo siya or hindi kayo on the same page. So may level mo lang. Eh. I have this, tawag nga namin din yung ano, clear self-image. Hindi naman hyper-inflated yung tingin mo sa sarili mo. At nawawala na yung humility mo.
Mm.
So be aware of your weakness, your strength, yung mga things to improve mo. Kasi nga, laging pauso, deserve this, deserve ko to, deserve this, I deserve this. But it's all about you na. Or tingin mo, wala ka ng weakness na kailangan din improve. So natotoxican sa'yo yung mga nakakausap mo sa online dating.
Oh, lagi namin sinasabi sa sa podcast yan. Eh. Now, of course, kung yan, ganun ako confident na I deserve this, I deserve that, lagi mong pinupush yung sa ka-online date mo or sa face-to-face na ka-date mo, is dapat alam mo rin kung ano yung value na nilalagay mo sa table mo, sa table ng ano, ng partner or ng ka-date mo. So, dapat it comes together eh. You ask for this, ano, something, dapat.
Ikaw rin.
Yeah, ikaw rin.
May na-offer ka rin something of value.
May chip-in ka rin. May skin in the game ka rin.
Parang last time, may nagsasabi sa amin na gusto raw niya ganito, matangkad, maputi, may business. Eh, siya naman parang di, hindi maayos sa sarili, hindi nagtapos mag-aral.
Pero sa isip mo lang to, Bito, hindi mo naman sinabi sa kanya yun.
Nung sinasabi niya yun, nung kinagwento niya, pero ano ba naman to? Parang ang ano yung tingin niya sa hyper-inflated. Yung tingin niya sa sarili niya and deserve niya daw yung mga ganun. Go, yes, queen.
Yes, queen. Okay naman sa amin yan. Basta, ano mo lang, i-level mo lang.
I-level mo lang. I-level have that humility rin na sabihin na, hey, I'm working on this stuff.
Yeah.
This is my weak point.
Mm-hmm.
And then, ito, syempre, may mga hindi ka rin kinocompromise na values mo.
Mm.
Ayan, yung point ko, overconfidence or hyper-inflated yung tingin mo sa sarili mo.
And last reason ko, Bito, kung bakit nag-fail yung online dating, this, you didn't ask enough questions and let your emotions take over you. You went all, parang connected sa sinabi mo kanina, you went all in kasi nakita mo na, hey, online boyfriend or online girlfriend worth ito ah. Tapos pwede mo na i-flex agad eh without securing if this person is true. Sa word niya or sa profile niya. Yun pala, nakatfish ka na. Yun pala, hindi pala niya kayang rin. Itong kausap mo na to, hindi niya pala kayang i-translate to sa online.
Sa pag nakita na kayo, mga ganun.
Hindi niya kayang i-translate doon. So, kumbaga ikaw,
yun lang.
Doon na sa facade na yon, doon ka na, parang ano na nga yan eh, parang idolizing that person na. Doon na nag-stop. Yung pagiging ano nyo, pagiging, parang naging complacent ka na rin, wala nang ano, wala nang, anong tawag doon, parang something to improve on. So, yeah, that's the danger of it. So, that's my last reason, Bito.
Bakit nag-fail yung mga, and then, of course, may nakita rin ng kaming reason na ang dami nagtatanong sa amin ito eh. Hindi rin talaga nila alam ang gagawin.
Ah, no clue.
Where to start. Hindi nila alam paano daw mag-start ng conversations. So, na-awkward din sila, sarili nila, pati tuloy yung kabilang, yung isang partner na-awkward na rin sa kanya. So, walang skill sets na na-develop. Dahil siguro, before, nasanay sa mga kung anong style. So, nung dinala niya sa mga taong matitino, hindi sanay. like puro pag ni-ninja moves lang yung alam, yung mga pa-sweet talk, sweet talk. Eh, siyempre, iba nag-iisip din eh. Ayaw naman scam eh. So, yun yung sa problema ha. Kung wala kang mga social skills na ganyan, or lalo na yung mga conversation skills, paano mag-hold, paano mag-sustain ng mga conversation. Kasi nagsumbong sa atin, ba, sumasakit yung likod niya, kakabuhat ng konbo. laging interest lang niya pinag-uusapan, di siya makaride. So, kailangan ano ka rin eh. Communicator ka rin eh.
Yeah.
Ayun, tama. Naalala ko na. Hindi ka talaga ready to date if you're not a good communicator. Okay. Believe me. You're not ready to enter a relationship if you are not a communicator.
And tignan mo rin ah. Meron kasi may mga ganito ako na-meet before, Bito. Kumbaga, hindi na sila naging conscious. Di ba, online sila. Naipag-date sila online. Tapos, habang kausap nila online or minimessage nila online, yung mga facial reaction nila, yung mga habits nila, yung body language, nakikarry over nila pag nag-face-to-face na. Now, which is awkward. Like yung mga facial reaction na hindi naman necessary pag naipag-usap talaga, yung sa face-to-face interaction na hindi naman appropriate. Pero ginagawa mo yun sa sa pag naipag-usap, like sa online call, audio call, ganyan. So yung translate mo na sa face-to-face, yun na, awkward ka na. Kasi wala ngang, wala ka na develop na social skills, face-to-face skills, ganyan. So be careful about that.
Oo. Eh, ito siyempre, yung friend natin si Sheng.
Sino yan?
May concern siya eh. Like, hindi daw niya nakikita yung sarili niya sa guy na kinakausap niya, maybe sa mga platform. Iko-prolong pa daw niyo ba yung connection?
Hindi niya nakikita.
Oh, hindi niya nakikita yung sarili niya. Una-una, bakit ka pumasok doon? Again, may purpose ka naman eh. So, maybe for you to sustain or to find or build long-term relationship, kung yun yung purpose and mission mo, and you don't see yourself sa guy na to, oh nga naman, unfair naman niya yun sa sarili mo. No? Dahil iba yung mission mo eh. Pero as a friend, pwede naman. Pero syempre, hindi naman papayag yun na friend lang kayo. Pero of course, with respect naman. With respect. Kasi words dumaan din tayo dyan eh. Pag may mga kausap na tayo, invested na rin sa iyo yan, nag-spend ng oras yan, nagbayad din ang subscription niya siguro. Kumbaga invested na rin sa iyo yan eh. So be respectful na lang. Pero ako naman kasi, I'll go back to your mission. Ba't ka nga ba nandun? May mission ka rin na gustong mangyari. And then, make sure lang din na hindi mo to ginajudge lang dahil nakita mo yung profile picture somewhere or
alam niyo naman puro filter na ngayon.
Baka naman sa picture mo na na-judge. O kung talagang sure guy na hindi mo talaga nakita yung sarili mo sa future, unfair naman no, kung paaasahin mo lang siya. Kasi alam naman natin dating yun eh.
Yeah. Nag-invest natin.
May romantic intent ng mga tao doon eh. So yeah, be clear na lang. Sabi mo, hey, thanks for your time.
It's a no for me.
Sorry, it's a no for me. I might not continue this conversation anymore. But I'm thankful ako sa time mo and sa in-invest mo sa akin. But I don't see this relationship going any further. Kailangan minsan ginagano mo na lang talaga eh.
Yeah, hindi na minsan kailangan niya flowery words.
Oh, minsan diretso mo na lang talaga eh.
Alam mo, ito yung minsan naging cause ng ghosting eh. Sobrang overthinking mo na ano sasabihin mo. Sobrang overthinking mo na anong maging reaction niya, anong mag-feel
mas gumulo.
Nag-ghosting ka na.
Nag-ghosting ka, mas gumulo pa.
Mas pinili mo parang magbigay ng emotional trauma dun sa kausap mo rather than facing the consequence. Na ganun talaga, hindi naman lahat talaga ng date is natutuloy sa relationship.
Although, I don't know kung ako lang to. Yung gusto ko kasi diretsuhan mo na rin. Lalo kung babae magsasabi, ma-appreciate ko talaga yun. Lalo maiisip ko later on, ay buti na lang kasi kinumpit ko na expenses ko.
Di pala kaya.
Yung time ko, oo nga pala, sabi buti na lang. Okay na rin yun. Diretso mo. Sheng, diretsuhin mo na lang yan.
Oo.
Pero sabi naman niya, no, baka naman daw maprolong. Maprolong mo pa. Kaya tingin ko, maprolong na yun. Hindi ka na talaga interested. Kawawa naman yung guy. Pinatagal-tagal mo ba? Hindi mo ka na talaga. No? Anyway, here are some tips.
Oh, bigyan natin tips.
Siyempre, bigyan natin tips. Tayo para ano. Maging, siyempre kami, as B1 and B2, we want you to have a skill and mindset to build smart and healthy relationship. Yun naman ang pinaka-mission din namin. Eh. Yeah. That's why we're here.
Sige, bagsakan natin sila B2. Counter natin. Okay, tip number one. Ako na?
Okay.
Maintain mo yung ano, yung value ng personal details until they are trustworthy and expect nothing serious until you get to share these very intimate details in person. So there's a beauty ano, there's a beauty in waiting, there's a beauty in yung pagki-keep ng secret ng mga intimate details na yan. Kasi doon mo makikita how the person react pag sinare mo yung detail na sa face-to-face. Kasi hindi mo naman nakikita sa chat ba, sa emails or sa SMS, nakikita mo ba yung emotions ng tao? Hindi naman, di ba? So, there's a beauty na pag nakikita mo yung facial reaction ng tao na sineshare mo yung intimate details about you. Kita mo ba, frustrated ba siya, disappointed ba, excited ba siya to know about it, about this detail, about you? Or nankalan, talagang wala siyang pakialam? So, malalaman mo rin next move mo or further mo pa yung isa second date mo ba? I-prolong mo pa ba yung online dating, calls, chat, whatever? So, again, maintain the value ng personal details na ito.
Okay, isa sa mga tip ko when you're entering this kind of engagement, online or digital dating, is are you secured being single? Na you have also dealt with your issue from the past. Mm-hmm. So yung security mo, you are basing it to something foundational and consistent. Hindi yung dahil, okay, pupunta ako sa dating dahil bored na bored ako sa sarili ko. And may mga issue ako na lack of intimacy, lack of adoration, lack of attention. Mm-hmm. And yung mga issue ko, I think, the dating ang sagot dyan sa mga issue ko na yan. O I think having boyfriend or jowa ang magpapasaya sa boring kong single life. Mm. Maybe, alam mo, maybe, short term, masagot, maserve yung mga pain points mo na yung boredom, yung pain, yung anxiety mo about being single, maybe for a short while. Pero in a long term, babalik ka pa rin sa core issues mo eh. So, ako lagi namin inuulit to, pag may mga big rock issues ka from your life or as being single na hindi mo dinidil ngayon, tapos ina-assume mo,
masosolve
ng romance or ng dating mm-hmm. yan. Mm-hmm. Alam, una ko yun, sa lalaki, karamihan to sa amin, boredom eh. Marami sa amin bored eh. Na hindi na challenge yung pagkalalaki. Ang tingin nila, ang magcha-challenge sa kanila, babae pa talaga. Yung mga ganun, o hindi sila nag-step up ng maturity nila. Mm-hmm. Tapos titingin ko, babae kasi. Pag babae, tataas ako. Parang tataas yung maturity ko.
Pagiging responsible ko.
So, kailangan ko ng nanay. Kailangan ko ng nanay GF.
Nanay pala.
Na magdi-discipline sa akin. So, alam mo yun, nakita mo yun, yung may mga ganong issue na iaasa mo sa dating partner mo. Unpair din naman sa kanila na sila naman, especially kung healthy yung partner na yun. Mm. Parang pumasok sila sa ganyang relationship. Hindi naman para lang mag-alaga ng isang, ano ba, bandage sa past nila, sa issues nila. Unfair naman. Mm. Of course, hindi naman sa amin maging perfect ka. Hindi naman. Kung may makaya kang madil na ngayon pa lang, maayos, ma-heal, ma-change mo yung habit mo, yung mindset mo, gawin mo na. Hintayin yung may ka-relationship ka sa gagawa ng paraan.
Sabi dito ni, ano, ni Risa Verdin, B1, B2, bakit pag nag-decide ka na to na tapusin or neutral na about it, bakit masakit pa rin? Ganun talaga. You put yourself in the table. Eh.
Invested ka rin.
Emotions, ganyan. Invest ka ng time. Yung mga pambayad mo na internet, may pag-date, ganun talaga.
Pero sabi nga namin, the pain of staying is bigger. The pain of staying is now bigger than the pain of moving on. Mm-hmm. Mm-hmm. And in the long run, kung i-compute mo pa rin yung pain na yun, mas masakit pa rin yung nag-stay ka kaysa yung umalis ka, yung nag-move on ka na lang. So I better choose that pain na lang kaysa yung bigger pain na nag-stay ako.
Mm. And by the way, kaysa naman i-prolong mo yan o i-cut off mo agad na okay, masasaktan ka. But, hindi ganun kahaba yung pag-move on mo. Unlike, pinatagal mo, nag-overthink ka na, anong next move mo, paano mo i-end. Mas humaba ngayon yung pag-move on mo kasi may mga ano pa yan. Of course, di lang may ikaw yung tao sa dating, di ba? May ina-add pa rin siyang, wag mo na dito, wag mo na this, ganyan-ganyan. So, better yet, tapusin mo na agad kung tingin mo talaga hindi para sa itong tao na to. Or hindi mo talaga type, sabi nga ni Noel Mendoza sa YouTube. Anong number tip mo na yun?
First pa lang yun.
First pa lang ba yun? Sige. Number 3 tip. Always have this mindset na this online thing is just a blur. And anytime, pwedeng mawala. So, you make sure to get to the first base. And that is, at least for us, at least, makapag first face-to-face date. No pressure siguro, coffee date, no? B2?
No pressure.
Okay na yung coffee date. Hindi na naman kailangan extravagant agad na steak date kind of ano agad. So, sa mga LDR, at least set, meron kaming na-coach before or naka-usap sa podcast episode. Ginagawa nila at least every 6 months. So, magkaibang country ito, outside the Philippines pa. Parang Hong Kong, Taiwan yata sila. Pero, yun, nag-live sila sa work every 6 months. Tapos, nag-meet sila somewhere. Parang SG yata, Singapore yata sila nagkikita. So, yun, you translate it sa face-to-face kahit isang beses, annually, every 6 months. So at least, alam mo na hindi to anytime mawawala kasi meron ng interaction, mm-hmm. meron ng investment din. So that's for your protection na rin.
Yeah, yeah. Okay, isang skill na kailangan mo matutunan in terms of online dating or digital dating. Ikaw mismo, no, Jemberlyn, Christine, or Mark and Paul, will you truly be okay if rejection comes your way?
Oh, why?
What if nga naman, sa first few attempts mo, ma-reject ka? Do you have that tenacity to handle that rejection?
Quote and quote, absorb,
rejection. Yeah. Or biglang i-absorb mo yan na parang katapusan na ng buhay mo o talagang single for life ka na talaga. So, how are you handling rejection? Kasi for sure, meron yan eh. Merong darating na hindi talaga. Or akala mo yun na biglang hindi ka naman pala niya seryoso.
Okay, it's an ultimate bummer.
So, how can you handle that? Kung ngayon hindi ka pa okay handling rejection.
Mm-hmm.
So part ng maturity mo yun na i-manage expectation mo. Maybe this guy or this girl is enjoying his or her time right now, maybe for a month.
Mm-hmm.
Na later on mabobore dyan.
Yeah.
Lalo naman ang stage mo pa lang, token stage pa lang naman. ikaw naman parang pumusta ka na hanggang kasal na yata pinupusta
mo. Ito na yun.
Oo. Pati yata investment mo sa pag-ibig, parang willing mo na rin i-pull out eh.
Yung MP2 niya, dapat yung MP2.
Oo, oh, mapupull out yung MP2. Huwag mo ipupull out yun. Diba may mga ganun? So, what if nga? And then, rejection comes your way.
Mm.
So, ready ka naman. Eh kung hindi, I'm telling you, mahirapan ka. Lalo na online, saka mga, depende pa kung anong platform papasukin mo. So, please, have that skill set or maturity na marunong ka mag-handle ng no, ng wait, ng not right now, o ng rejection. Sabi nga namin, rejection is a redirection.
Mm-hmm.
Sometimes it's a blessing. Eh. Buti na reject
hopefully.
Ka.
Hopefully.
Kesa ma-accept ka, pero mali naman, maling tao.
Mm-hmm.
So, have that maturity to handle rejection, denial, or delay.
Mm. In this culture na...
Part yan ng story eh.
Sabi nila dito na culture natin daw is microwave ano society.
Oh, hindi makintay yung iba.
Yeah, gusto everything instant. Halos rare ka na makikita na ano eh binavalue yung ano yung ang tawag natin doon yung kabaligtaran ng instant gratification, delayed gratification. Oh. So rare ka na makikita ng ganun eh. And that's why we are so snowflakes pagdating sa rejection, pag sinabing pwede ba natin stop na to? Yung talking stage? For you, ginawa mo na siyang personal. Na oo. Atake na, bakit?
Ikaw, pagkatao mo agad na tapakan.
Oo. Pagkatapos yung ipakilala kita sa dad ko online, nag-ano pa kayo? Video call pa kayo ng dad ko? Sabi mo, stop this na. So, don't take everything personally, lalo na pag sa getting to know stage. Dapat walang pressure yan.
Oh, getting to know pa lang yan. Eh.
Mm-hmm.
Kaya may design coming up, may ganun eh, may getting to know stage.
Mm.
Para same time expectation, we're just getting to know. Hindi ko sinasabing bilam mo na ako ng engagement ring or what, planuhin na natin yung bahay natin. Hindi, we're just getting to know.
Getting to know pa nga lang. So, hindi naman niya kasalanan kung pinakilala mo sa dad mo agad, sa parents mo agad. Hindi naman niya kasalanan na yun. Okay, may last tip pa ako, Bito.
Sige, go ahead.
So, ang last tip ko, let the drop of emotions, intimate details, trust, expectation, be incremental. Ibig sabihin incremental, parang 1+1+1+1, parang ganun. Rely on the power of compounding efforts and transparency. Kasi pag yung emotions na yan, intimate details na yan, tinimes, parang times 10, tapos intergalactic na yung expectation mo, man, that's a tragedy waiting.
Yeah. Oh, isang pang tip ko sa'yo to help you succeed in your dating journey is beforehand, we are always saying this in Boiling Waters, mag-set ka ng core values mo. Yun yung core values that where you stand on, mga belief mo na hindi mo i-compromise. Yun yung tawag natin core values na you rather let go of a person than your value. Ano yung mga yon? Dapat may mga ganun kang set of core values na I'd rather let you go kaysa i-violate ko tong core values ko or non-negotiables mo. Mas maganda pag may ganun ka na eh beforehand na papasok ka sa dating. Kasi mas madaling mapumili. Mas madaling yung mambasted. Kaysa yung babasted ka out of nowhere lang na wala naman talagang magandang dahilan.
Mm.
Dahil hindi mo lang nagustuhan yung amoy. O ito naman isa, pinili mo dahil mabango lang. O isa naman, dahil kamukha ng isang crush mo dati, pinili mo na rin. So, I mean, hindi ka nagbabasa sa core values o kasama non-negotiables. Napaka, ano nun, is you're like a sheep on a sea na nagpa-follow lang sa waves.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, maganda before you enter mga ganyang engagement, may magano ka na. Well, I'm not saying na ano yun na list of 100 core values yun. Hindi naman ganun na wala na rin maka-reach doon. Pero at least you have set. Maybe 3 or more. Ganun. Na yung mga non-negotiables mo. Eh, pero yung mga size ng paa, negotiable naman yan. Kulay ng ano.
Minsan kasi inaanila yan, Bito. Inaanila sa something intimate yung mga size ng paa na yan.
Okay.
Kino-connect nila.
Ah, kino-connect nila. Oh. Or iba, iba, yung age. Ay, iba siguro pwede. Yung age, makukonsider natin yan. Pero yung mga iba, yung mga small details, baka pwede mo namang i-ano yan. Pwede mo i-compromise. Ano yung hairstyle niya, yung mga ganun.
Yeah, sports.
O yung grammar niya. Minsan, baka pwede mo nang pagbigyan. at least yung non-negotiable mo, intact. Diba? Intact naman yun. So, and then of course, at the end of the day, do you know the true reason why are you dating?
Mm-hmm.
Babalik ka pa rin kaya doon. Are you dating to marry? Are you dating to flirt? Are you dating to hook up? Or are you dating just to what? Have a pastime and be entertained? Babalik pa rin kaya doon. Tanong ko sa'yo, why now? Why are you dating now?
Mm-hmm.
Why do you need this now?
Mm-hmm.
O dahil pumasok ka na sinabi ng PSA na 28 years old to 30 years old, dapat mag-aasawa na. O hinahabol mo yung window time na yun.
Mm-hmm.
Pwede rin naman. Oh, I'm not saying it's wrong. Pero at least alam yung mission mo. Alam mo naman yung na-achieve mo.
Yeah.
Bakit ka nasa dating journey? Right? Di ba? Pag may ganun kang mindset, I think you will have a smart and healthy relationship and fewer regrets, hopefully.
Yeah, hopefully.
Hopefully, fewer regrets kung pinalo mo itong mga tips namin. Pero kami, of course, Boiling Waters, so you know naman, we're dating to get to know and dating to marry.
Hmm.
My purpose.
And, ako, tip ba yan, Bito?
Yeah, that's my tip, yes.
Ako, ang final say ko na lang, Bito, for me, I believe in this, na technology, beneficial yan to those who use it in their advantage. Sa relationship, use it as a tool to bridge gaps sa relationship. And don't overly rely on it.
Yes.
Face-to-face interactions still plays yung big role on forging this. Sina-champion namin sa BW na smart and healthy relationship. And hopefully, pag nasa, for starters, pag nasa online platforms kayo, hopefully, lagi kayo nasa NSFW na always... I mean, lagi kayong SFW, always say for work. Baligtad. Wag kayo mag-i-start sa NS. Pag sinabi lang NSFW, alis muna kayo yan. Okay?
Baligtad siya.
Baligtad na sa akin. Buti na-correct natin. Final say, Bito?
Yeah, again, master mission mate.
Mm-hmm.
Serve your master, you know your mission, and hopefully you'll find a mate along the way.
Alright? This is...
Boiling Waters Podcast.
Reasons kung bakit nag-fail ang online dates mo. Oh, I knew you were afraid. I didn't even give you much time, oh baby, to prepare for what I was gonna say. I may not be your type, but for me it doesn't matter. Because I want you to know you are the one, and I feel blessed falling in love, courting you. My obedience to my heart, all for the glory of God. Oh. This podcast is hosted by Anchor.fm.